Λοιπόν, καλησπέρα. Όσοι ακούσατε το προηγούμενο επεισόδιο και μάλλον και το πιο προηγούμενο, θα σας κάνει έκπληξη ότι μας ακούτε τώρα, μάλλον με ακούτε τώρα. Ο Θέμος αυτή τη στιγμή είναι στις ΗΠΑ για την έκλειψη ηλίου και είχαμε πει ότι δεν θα γράψουμε, γιατί δεν μπορεί να γράψουμε. Αλλά επειδή η συνήθεια δεν γίνεται να κοπεί, αποφάσισα να γράψω μόνος μου. Οπότε είναι το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε 100 κάτι επεισόδια. Είναι το πρώτο που ένας από εμάς είναι μόνος του. Ίσως το μέλλον να γράψει και ο Θέμος μόνος το επεισόδιο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι μόνος μου, γιατί θα βαριόμουν. Οπότε αποφάσισα να φέρω ένα φίλο μου για να συζητήσουμε για ένα topic που όσοι έχετε δει ήδη τον τίτλο είναι σχετικά με φυσική. Και πριν σας γνωρίσω τον φίλο μου που έχω καλέσει, να πω ποια είναι η ιδέα και το κίνητρο για αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, όπως έχετε δει αυτή τη σεζόν έχουμε πιάσει κάποια θέματα θεμελιώδη, είτε φυσικής, είτε αστρονομίας, είτε κάποιες έννοιες βασικές, είτε κάποιες βασικές ιδιότητες κλπ. Που εκ του αποτελέσματος ήταν αρκετά περίπλοκα κάποια θέματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια, στο special επεισόδιο έχουμε αναφέρει ότι μας αρέσει να συζητάμε περίπλοκα πράγματα, γιατί είναι τα πράγματα στα οποία υπάρχει το λιγότερο περιεχόμενο στα ελληνικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έχουμε λάβει κάποια σχόλια πάνω στη δυσκολία των επεισοδίων. Οπότε, σκέφτηκα αυτό το επεισόδιο και έφερα έναν άλλον φίλο μου φυσικό, που θα συζητήσουμε για τους πυλώνες, να πω, της φυσικής, δηλαδή τις 4 ενότητες, χοντρικά, έτσι όπως το σκεφτήκαμε εμείς, που είναι η βασική φυσική, ας το πούμε αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Νίκος, ο οποίος είναι...
Καλησπέρα, παιδιά.
Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια.
Σωστά.
Είμαστε από την ίδια πόλη, από την Πάτρα, αλλά από διαφορετικές περιοχές, οπότε γνωριστήκαμε στο τμήμα φυσικής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είμαστε από το ίδιο έτος. Εντάξει, δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια ερευνητικά ενδιαφέροντα, να το πω έτσι, απλά γενικότερα ακολουθήσαμε κοινή πορεία στη σχολή, οπότε κάνουμε και πολύ παρέα, ακόμα κάνουμε πολύ παρέα και ειδικά όταν είμαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Νίκος έχει τελειώσει αυτό το φυσικό. Έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη θεωρητική φυσική. Θα μας τα πει μετά με λεπτομέρειες. Και τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την εκπαίδευση και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Οπότε πιστεύω ότι είναι ιδανικό στο να μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε κάποιες έννοιες και κάποια πιο σύνθετα πράγματα φυσικής στο κοινό. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ελπίζω να μην αντικαταστήσω το θέμα για πάντα.
Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Αλλά
πλάκα κάνω.
Θα καστραπεύσουν από μέσα.
Δεν το ξέρω το παιδί.
Θα καστραπεύσουν από μέσα.
Ισχύει. Ισχύει.
Λοιπόν, Νίκο, τι κάνεις αυτή την περίοδο?
Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω στα εκπαιδευτικά κέντρα Ορμή Άριστα στην Πάτρα. Και κάνω παράλληλα ιδιαίτερα τριτοβάθμια σε εκπαίδευση σε διάφορους φοιτητές για το τμήμα φυσικής στην Πάτρα.
Okay.
Με αυτά ασχολούμαι.
Θυμάμαι με τον Νίκο να μου εξηγεί κάθε φορά που βρισκόμασταν τη διπλωματική του και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Και πάντα τον κοροϊδεύω ότι κάνει επιστημονική φαντασία.
Ισχύει.
Ναι, νομίζω...
Ήρθε να καταλάβει όμως ότι τελικά δεν είναι όλα επιστημονική φαντασία, αλλά...
Νομίζω ότι εσύ το κατάλαβες, γι' αυτό το άφησες.
Μπορεί να... Καλό. Να ξέρετε, παιδιά, εμείς με τον Γιώργο έχουμε διαβάσει μαζί για εξεταστικές, έχουμε περάσει μαθήματα μαζί, αντί να πάμε σε φροντιστήριο και να δώσουμε λεφτά.
Έχουμε κοπεί σε μαθήματα μαζί.
Ειδικά στον ηλεκτρομαγνητισμό, όποιος μας ακούει από Πάτρα και ξέρει Σκαρλάτο θα καταλάβει.
Ναι. Και ηλεκτρομαγνητισμό πρέπει να έχουμε διαβάσει μαζί, νομίζω. Καλά πολλά, τέλος πάντων, και μηχανική.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση έτσι όπως το ανοίξαμε. Το κουρίς, Γιώργο, συνταξιδοτείτε. Ωραία, θα το πάρει άλλο στο μάθημα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ωραία, όσοι δεν μας ακούν, όσοι δεν έχουν περάσει το φυσικό Πάτρας, δεν καταλαβαίνουν γιατί συζητάμε.
Ισχύει.
Εγώ θα μπορούσα να κόψω εδώ το επεισόδιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι off the record δεν μου το είπε αυτό. Οπότε τώρα έχω πάρα πολλές. Έχω πολλά πράγματα να σχολιάσω γι' αυτό.
Ωραία.
Αλλά όχι, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα να σχολιάσω.
Μπράβο. Αυτό. Έριξα εγώ έτσι
την βόμβα.
Σωστά.
Θα γίνει.
Ναι.
Θα σπάσουν ρεκόρ. Λοιπόν, αν συνταξιδοτήσει το τέλος της χρονιάς, φαντάζομαι, έτσι.
Σωστά.
Θα βάλει θέμα εδώ και το Σεπτέμβρη.
Α, συγγνώμη, νομίζω. Καλύτερα τα ξέρει η γυναίκα μου, αλλά νομίζω ότι ήδη δεν κάνει το μάθημα.
Α, οπότε στην επόμενη ορκομοσία το Δεκέμβρη θα έχει 4.000 κόσμο το φυσικό.
Ναι, κάπως έτσι. Σωστά. Λοιπόν. Σωστά.
Λοιπόν.
Τέλος πάντων, να γυρίσουμε στα δικά μας. Να κάνει έτσι μια αρχή ο Γιώργος και εγώ είμαι εδώ. Ό,τι θέλω να.
Λοιπόν.
Μπορώ να προσφέρω.
Θα σου πω εγώ την ιδέα μου. Θεωρώ ότι σαν βασικούς πυλώνες της φυσικής είναι ένα κομμάτι σε σχέση με τη δυναμική και τις κινήσεις, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω.
Μάλιστα.
Βασικά πρέπει να κάνουμε ένα disclaimer. Το podcast γενικά πηγαίνει σε πολλά επίπεδα δυσκολίας. Έχουμε συζητήσει εύκολα πράγματα, μεσαία πράγματα, περίπλοκα, πολύ περίπλοκα πράγματα. Επίσης το κοινό μας έχει διαβαθμίσεις ως προς το επίπεδο. Στο σημερινό θα μιλήσουμε για πιο απλοϊκά πράγματα, να το πω έτσι. Και τι εννοώ με αυτό.
Ωραία.
Ότι μη μας γράψετε στα σχόλια, ναι, αλλά είναι και αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι και αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα.
Σωστά.
Μεταξύ εμένα και του Νίκου, θα ξέρουμε ότι υπάρχουν και ένα βήμα παραπάνω. Ένα κλασικό παράδειγμα. Τώρα είπα για δυναμική. Κατά κύριο λόγο, εγώ για το σημερινό επεισόδιο, σαν δυναμική, εννοώ να μιλήσουμε για τις δυνάμεις, κινήσεις, τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε φαινόμενο μεταβάλλεται με τον χρόνο είναι δυναμικό φαινόμενο. Οπότε δυναμική μπορεί να είναι και ο ηλεκτρομαγνητισμός, ηλεκτροδυναμική.
Πολύ σωστά.
Ναι, αλλά αυτό δεν υποτίθεται δεν το ξέρουμε σήμερα, να το πω έτσι.
Ωραία.
Οπότε ξεκινάω σαν δυναμική νόμου του
Αρχίζουμε μέχρι. Τις βασικές γνώσεις. Ωραία, και όσοι έχουν σχόλια, ο Γιώργος θα τους τιμήσει μαζί με το θέμα ή μπορεί να έρθω εγώ ξανά σαν guest να κάνουμε
το
κάποιο
υπόλοιπο.
Επεισόδιο το οποίο μπορεί να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες βάθος. Ωραία, σε αυτό το επεισόδιο, όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε. Κυρίως εγώ, επειδή ασχολήθηκα με τη θεωρητική φυσική και ο Γιώργος το ξέρει, θα προσπαθήσω να μην πω πράγματα τα οποία είναι.
Επιστημονική φαντασία.
Όχι. Να μην είναι λάθος. Ωραία, θα προσπαθήσω να τα πω με εύκολο τρόπο, αλλά δεν θέλω κάποιος που μπορεί να κάνει για παράδειγμα θεωρητική φυσική να πει αυτός τώρα λέει χαζομάρες.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός. Θα πούμε μία όλα έτσι όπως το έχω σκεφτεί εγώ. Μετά θα πούμε για ηλεκτρομαγνητισμό σίγουρα. Θα πούμε ένα κομμάτι για αστρονομία, αστροφυσική, κοσμολογία και τέτοια. Να δούμε λίγο σε μεγάλη κλίμακα τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Θα είναι και ένα κομμάτι, θα το αφήσουμε στο τέλος, για στοιχειώδη σωματίδια, κβαντομηχανική, standard model κλπ. Το μόνο κομμάτι που αν ξέρεις φυσική, ξέρεις ότι είναι σημαντικό, αλλά αν δεν ξέρεις φυσική, δεν ξέρεις καν ότι υπάρχει, είναι ότι έχει σχέση με στατιστική φυσική και θερμοδυναμική, ακόμα και ίσως υλικά και τέτοια αυτά, δεν θα τα πιάσουμε. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο που αναφέραμε, που συζητάγαμε για τη θερμοκρασία και για το αν είναι θεμελιώδες ιδιότητα, που σε αυτό έχουμε κάνει αναφορές για στατιστική φυσική, οπότε όποιος θέλει μπορεί να ακούσει το συγκεκριμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη δυναμική.
Ωραία, πάμε, ναι.
Λοιπόν, είναι η πρώτη επαφή στο γυμνάσιο. Κάνεις πρώτη φορά δυνάμεις, έτσι.
Σωστά. Στη Δευτέρα Γυμνασίου, όσον αφορά την Ελλάδα, που γνωρίζω, κάνεις για πρώτη φορά, ασχολείσαι με την έννοια της δυναμικής, παύλα μηχανικής. Okay. Ναι.
Και φαντάζομαι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ κάποια στιγμή είχα κάνει μαθήματα ναι, σε μαθητή και γυμνασίου και λυκείου. Ας τα αφήσουμε λίγο. disclaimer, δεύτερο. Όταν λέω για μαθητές, κυρίως θα εννοώ έτσι Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου, Πρώτη Λυκείου, γιατί όταν είσαι πας κοντά στις Πανελλήνιες, εντάξει, κάνεις και λίγο πιο προχωρημένα πράγματα. Αλλά θυμάμαι, ξεκινάς με τις. Δηλαδή, π.χ. στη γραμμαλή κίνηση και τέτοια πράγματα.
Πολύ σωστά.
Και, σωστά. Και κάποια στιγμή μαθαίνεις και να προσθέτεις τις δυνάμεις. Ότι αν έχεις και εγώ μία δύναμη Α και μία δύναμη Β, φέρνεις το άθροισμα.
Ωραία. Ακριβώς. Στην ουσία το μαθαίνεις αυτό στην πρώτη λυκείου στη φυσική, αλλά τα διανύσματα, σαν έννοια, τα μαθαίνεις στη δεύτερη λυκείου στα μαθηματικά κατεύθυνση.
Α, πολύ ωραίο αυτό. Άρα στα μαθηματικά, στο γυμνάσιο, δεν υπάρχει έννοια του διανύσματος.
Δεν βάζουμε καν βελάκια πάνω από τους μεταβλητές, γιατί τα παιδάκια μπερδεύουν.
Okay.
Ωραία.
Εντάξει, ναι,
ναι, όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταλάβουν την διανύσματική
έννοια. Να σου ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ακόμα αυτό το χάσμα μεταξύ φυσικής και μαθηματικών στο σχολείο, ότι η φυσική που κάνει πρακτικά χρειάζεται πιο περίπλοκα μαθηματικά από ό,τι τα μαθηματικά που έχει μαθεί ήδη?
Έχει γίνει, σωστά, σωστά τα λες, έχει γίνει και μεγαλύτερο από το τι που δώσαμε στις Πανελλήνιες.
Okay.
Ναι, γιατί να φανταστείς τα παιδιά που είναι στις επιστήμες υγείας δεν δίνουν μαθηματικά, που σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι είναι παράγωγος και τι είναι ολοκλήρωμα, ενώ τα παιδιά που είναι στη θετική ξέρουν. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η φυσική τα δίνουν και τα παιδιά υγείας, δεν μπορούν να βάλουν στη φυσική να τους εξηγήσουν με παράγωγο ή με ολοκλήρωμα, για παράδειγμα την απλή αρμονική ταλάντωση, που αν ήξερες να κάνεις μια παράγωγο, τις τρεις μεταβλητές, θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, μπορείς να τα βρεις με μια παραγώγηση, και μαθαίνουν τα παιδιά διαφορετικούς τύπους για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά.
Κατάλαβα.
Που είμαι τελείως αντίθετος σε αυτό.
Ναι, και εγώ, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό. Άστα.
Όχι, δεν θα το ανοίξουμε.
Γιατί θα γίνω trigger.
Όχι, όχι.
Λοιπόν,
αλλά ναι, έχει γίνει μεγαλύτερο.
Λοιπόν, κατά κύριο λόγο στη δυναμική, το κομμάτι που είναι το 99% ας το πούμε, αυτό που ασχολείται η εκπαίδευση και που ξέρουν όλοι, είναι ένα όνομα, ο Νεύτωνας και οι δυνάμεις του Νεύτωνα, έτσι, και οι νόμοι του Νεύτωνα.
Πολύ σωστά.
Όλα αυτά, δηλαδή ότι περιστρέφεται γύρω. Ακριβώς. Από αυτό το όνομα. Νομίζω έχουμε αναφέρει ότι πολύ πριν τον Νεύτωνα υπήρχε η φυσική σε σχέση με τις δυνάμεις και τις κινήσεις, ήταν από το Γαλιλαίο και πιο πριν από τον Αριστοτέλη. Κατά κύριο λόγο αυτοί είχαν ασχοληθεί με αυτά.
Μπράβο.
Λοιπόν, ο Νεύτωνας εισάγει και τους τρεις νόμους. Ο πρώτος νόμος είναι ο νόμος της αδράνειας, ο οποίος μας λέει, τι μας λέει ο νόμος της αδράνειας, ότι έχουν μια ιδιότητα τα σώματα, ας το πούμε, έχουν μια παραξενιά, ότι αν έχουν μια κινητική κατάσταση, είτε κινούνται είτε είναι σταματημένα, δεν θέλουν να αλλάξει αυτή. Δηλαδή αντιστέκονται.
Σωστά.
Στη μεταβολή της κινητικής κατάστασης.
Στη μεταβολή. Ναι. Πολύ σωστά. Ωραία. Ή αν κάποιος θέλει να το πει, συγγνώμη Γιώργο, αν θέλει κάτι ποιος να το πει πολύ απλά, εμείς λέμε στα παιδιά στην πρώτη ηλικίου, ένα σώμα ισορροπεί. Ωραία. Όταν η συνολική δύναμη που ασκείται πάνω του είναι 0. Η έννοια βέβαια της ισορροπίας, να πούμε στη φυσική, δεν είναι μόνο να είναι ακίνητο, όπως πάρα πολλοί θα σκεφτούν, αλλά ότι μπορεί να κινείται και με σταθερή ταχύτητα. Ωραία. Επομένως, αντί να χρησιμοποιήσουμε την αδράνεια, που είναι σωστό και λέγεται και νόμος της αδράνειας, ωραία, επειδή δείχνουμε και τα αντίστοιχα μαθηματικά που παίρνουμε τις εξίσωσες Νεύτων και όλα αυτά, τους λέμε πολύ απλά ότι όταν ένα σώμα ισορροπεί, η συνολική δύναμη είναι 0 που ασκείται πάνω του. Και αυτός είναι ο πρώτος νόμος.
Και ποσοτικά χρησιμοποιούμε τη μάζα για να την ποσοτικοποιήσουμε την αδράνεια.
Σωστά. Αδράνεια και μάζα είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι. Αλλά είναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Στα πιο advanced, η αδράνεια και η μάζα της αδράνειας είναι το rest mass energy.
Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Πιστεύω ναι.
Ναι, αυτό πρέπει.
Ωραία,
να είναι.
Και έχω καιρό να το κοιτάξω, αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Μπορεί κάποιος ο κρατής να μας διορθώσει, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει ο Γιώργος είναι σωστό.
Ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε το δεύτερο νόμο, ο οποίος συνδέει μια δύναμη που εφαρμόζεται σε ένα σώμα με την επιτάχυνση αυτού του σώματος και μέσω ενός παράγοντα της μάζας. Δηλαδή, μας λέει ότι το γινόμενο επιτάχυνση επί μάζα μας δίνει τη δύναμη.
Τη συνολική δύναμη.
Ναι,
σωστά.
Η αντίστοιχα η επιτάχυνση είναι ο λόγος δύναμη προς μάζα.
Σωστά.
Το οποίο αυτό είναι πρώτη λυκείου, πιστεύεις?
Είναι και αυτό πρώτη λυκείου, ναι, ναι, ναι. Είναι, τα μαθαίνουν και τους τρεις νόμους του Νεύτωνα. Τα παιδιά μαθαίνουν και τους τρεις νόμους. Ωραία, να πούμε και έτσι κάποια πράγματα, ότι οι νόμοι του Νεύτωνα είναι αξιώματα. Ωραία. Αξιώματα σημαίνει είναι προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν, απλά εμείς τις παίρνουμε έτοιμες και χτίζουμε πάνω σε αυτές. Ωραία. Βέβαια, η πιο θεμελιώδη πρόταση είναι ο δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Προφανώ, εάν δεν υπάρχει ταχύτητα ή η ταχύτητα είναι σταθερή, δείχνεται, βγαίνει και ο νόμο Αδράνη μέσα από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα.
Λοιπόν. Και ο τρίτο νόμο.
Αλλά ναι.
Λοιπόν,
και ο τρίτο νόμο είναι.
Δράση και αντίδραση. Ότι σωστά. Αν εφαρμόσει ένα σώμα Α μία δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε και το Β θα εφαρμόσει μια αντίθετη κατεύθυνση δύναμη προς το σώμα Α.
Πάρα πολύ σωστά.
Αυτοί είναι οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα που είναι το βασικό κομμάτι στην εκπαίδευση σε σχέση με τη δυναμική. Και αντίστοιχα μετά μαθαίνεις και για τις ταχύτητες και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι ο Νεύτωνας ασχολήθηκε και με άλλα πράγματα. Ασχολήθηκε και με το φως. Ασχολήθηκε και με τηλεσκόπια.
Πολύ σωστά.
Ασχολήθηκε. Είναι και το κομμάτι με τη βαρύτητα και τον Νεύτωνα. Και το πώς μπορούν να προκύψουν οι τροχές, π.χ. μέσω το.
Επίσης, να πω ότι ασχολήθηκε και με τα μαθηματικά και τον διαφορικό λογισμό. Και αν θυμάστε, ήταν μαζί με το Leibniz. Τότε που προσπάθησαν να βάλουν αυτό το ντε προς ντε που λέμε εμείς σαν παράγωγο, ο πρώτος που το εισήγαγε ήταν ο Leibniz. Mm-hmm. Και ο Νεύτωνας τον ακολούθησε. Πείτε δηλαδή από αυτά και τα εφαρμόσε και αυτό.
Το φορμαλισμό αυτόν εννοείς για τα.
Ναι, ναι, το φορμαλισμό. Ναι, το διαφορικό λογισμό για τις παραγόγους.
Μπράβο, ναι, ισχύει. Ήταν
και τα διαφορικά.
Πιο πριν ήταν, χρησιμοποιούσαν τα όρια. Είναι πιο μετά τα όρια για την παράγωγη. Ποιος να ξέρει.
Όχι, όχι, σίγουρα είναι πιο πριν τα όρια, γιατί χωρίς το όριο δεν μπορείς να ορίσεις την παράγωγο. Αλλά ξέρω ότι τα διαφορικά και αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς τον συμβολισμό της παραγωγού ήταν από τον Leibniz, ο οποίος ήταν κοντά μαζί με τον.
Χρονολογικά εννοείς, ίδια εποχή.
Χρονολογικά, ναι, ναι, ναι.
Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο, να ξέρεις, στην. Αχ, δεν θυμάμαι ποια σεζόν ήταν, δεύτερη νομίζω. Για το αν ισχύει αυτό με το Μήλο και τον Νεύτωνα. Όσοι μας ακούνε, επειδή έχουμε δει τα analytics και υπάρχουν η πλειοψηφία των ακροατών είναι τον τελευταίο χρόνο που μας ακούν, να πάτε να ακούσετε στην δεύτερη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Συζητάμε για το Μήλο και τον Νεύτωνα και αν όντως έπεσε Μήλο και την ιστορία τη ζωή, α το πούμε, του Νεύτωνα. Συζητάμε για τον Νεύτωνα.
Εγώ θα βάλω και λίγο λάδι στη φωτιά, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει. Πολλοί λένε, εικάζεται, ότι πέθανε Παρθένος.
Δεν το ξέρω.
Αυτό θέλει περισσότερο ψάξιμα. Απλά το έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, έτσι.
Είναι αυτό και με έπεσε κάποιος. Πώς το λένε, η Πανόλη στην Αγγλία τότε. Οπότε ήταν σε καραντίνα.
Ναι, μπορεί και γι' αυτό. Αλλά το έχω ακούσει και μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια.
Τέλος πάντων.
Απλά το έχω ακουστά.
Λοιπόν. Μετά, τώρα η αλήθεια είναι σε σχέση με κυρίως με τη βαρύτητα του Νεύτωνα. Που μας λέει ότι έχεις δύο σώματα, μάζας μη ένα, μη δύο, να το πω έτσι. Μπορείς να βρεις τη δύναμη αν ξέρεις και την απόσταση
τους. Πολύ σωστά. Ο νόμος, ο γνωστός και ως νόμος της παγκόσμιας έλξης, που πλέον Γιώργο, να σε ενημερώσω, ότι το μαθαίνουν τα παιδιά στη δεύτερα λυκείου. Εμείς δεν το μάθαμε, αλλά κάνουν βαρετικό πεδίο. Αναλυτικά.
Okay.
Όχι το μη επιτζέ. Όχι το μη επιτζέ που γνωρίζουμε, αλλά το μείον τζέ το κεφαλαίο που είναι η παγκόσμια σταθερά, επί μη ένα. Επί μη δύο προς άρ τετράγωνο. Και κάνουν και ασκήσεις με δορυφόρους, με πυράβλους που φεύγουν από την επιφάνεια της γης.
Escape velocity, ναι. Και τέτοια πράγματα. Okay.
Ναι, ναι, κάνουν ταχύτητα διαφυγής. Ναι.
Ωραία.
Τα μαθαίνουμε.
Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε, γιατί είναι βασικό, αλλά δεν θα μπούμε σε πολλή λεπτομέρειες, ότι μετά με τον Einstein. Πήγε ένα βήμα παρακάτω η όλη ιδέα αυτή με τη βαρύτητα κλπ.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι. Να πω, ξέρω εγώ, το κατέριψε. Αντάξει, αυτά είναι λίγο έννοιες βαριές. Απλά πλέον ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί με τον.
Κατέριψε. Θα σου πω εγώ ότι πιστεύω τη δική μου ερμηνεία πάνω σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έδωσε μια τελείως διαφορετική οπτική. Και περισσότερο σωστή θα έλεγα στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την έννοια της βαρύτητας. Ωραία, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που πιστεύαμε ότι είναι.
Okay. Και με δύο λόγια, ωραία. Τι μας λέει ότι είναι.
Ωραία, αφού ρώτησε θα πατήσω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εγώ εντάξει, εδώ τώρα πάρα πολλοί ακροατές μπορεί να γελάσουν, αλλά στην ουσία όταν καμπυλώνεται ο χωροχρόνος, στην ουσία αυτό είναι βαρύτητα.
Mm-hmm. Ναι.
Η καμπύλωση του χωροχρόνου. Τώρα, εδώ πέρα για να εξηγήσουμε τι είναι η καμπύλωση του χωροχρόνου, θα φάμε 4 επεισόδια, επομένως το αφήνω έτσι, το αφήνω.
Ναι.
Και όποιος θέλει μπορεί να ψάξει μετά Και να, ή να αφήσει στα σχόλια κάτι. Και αν θέλουν οι ακροτές να μάθουν κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, γιατί ακούγεται πιασάρικο, είμαι σίγουρος, όταν τους λες ότι η βαρύτητα είναι καμπύλωση του χωροχρόνου, σου λέει τώρα τι λέει αυτός.
Ναι. Κοίταξε, επίσης εγώ είχα πάντα στο μυαλό μου ότι τα σώματα πάντα όταν κινούνται θα προσπαθήσουν να βρουν το συντομότερο δρόμο προς το, προς το τελικό τους προορισμό, να το πω έτσι φιλοσοφικά.
Ναι.
Τώρα, απλά...
Γνωστό και ως γεωδοσιακή, ναι, για τους αυτούς που μας ξέρουν, αυτό λέγεται γεωδοσιακή.
Απλά αυτός ο δρόμος που πάντα είναι ο συντομότερος, αν δεν είναι ίσιο το χώμα, να το πω έτσι, το έδαφος, τότε φαίνεται σε κάποιον μακριά ότι στρίβει κάτι.
Ναι.
Λοιπόν...
Έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ την ευκλήδια γεωμετρία, αυτό θέλει να πει ο Γιώργος, και νομίζουμε ότι όλα είναι τρίγωνα, flat, τετράγωνα, flat, επίπεδα. Μπράβο, πολύ σωστά. Που στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, γιατί υπάρχουν και άλλες γεωμετρίες εκτός από την ευκλήδια.
Λοιπόν...
Αλλά ναι. Εγώ να κάνω έτσι ένα μικρό αστερίσκο, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να πω ότι ο Άινστάιν, ο λόγος που ασχολήθηκε και κατάλαβε ότι δεν είναι... ότι ο νόμος της βαρύτητας που είχαμε από τον Νεύτωνα, ο νόμος της παγκόσμιας έλξης, δεν κρύβει πίσω όλη την ουσία της βαρύτητας, είναι, αυτό είναι και λίγο για τους ακροτές που έχουν μια γνώση παραπάνω, είναι ότι η δύναμη της βαρύτητας δεν είναι αναλύωτη κάτω από τους μετασχηματισμούς Λόρεντς, Γιώργο.
Okay.
Αυτό ήταν που τον έκανε και τον έπεισε να ασχοληθεί περισσότερο με τη βαρύτητα.
Mm-hmm.
Γιατί ξέρεις εσύ ότι οι νόμοι του Maxwell θα τον αναφέρουμε και αργότερα, τους νόμους του Maxwell, είναι αναλύωτοι κάτι από τέτοιους μετασχηματισμούς. Η βαρύτητα δεν ήταν και ήταν το πρώτο κίνητρο που ο Einstein ασχολήθηκε με τη γενική σχετικότητα. Ή τουλάχιστον ένα από τα κίνητρα.
Λοιπόν,
αυτά.
Για όσοι έχουν ακούσει το επεισόδιο με ταχύτητα του φωτός, τους αναφέραμε τους μετασχηματισμούς Λόρεντς, γιατί δεν αναφέραμε πολλές λεπτομέρειες, απλά είπαμε το πρόβλημα αυτό με τις δυνάμεις στον ηλεκτρομαγνητισμό, ότι δεν μπορείς απλά να προσθέτεις ταχύτητες και να βρίσκεις κάτι.
Σωστά.
Ένα μαθηματικό εργαλείο είναι, όταν εννοεί ο... Εγώ θα το πω λαϊκά, αυτό που είπε ο Νίκος, αναλύωτα σημαίνει ότι δουλεύουν.
Σωστά.
Δουλεύουν. Ενώ η δύναμη της βαρύτητας δεν δουλεύει.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, σωστά.
Αν εφαρμόσεις το μαθηματικό εργαλείο αυτό.
Σωστά. Αυτό.
Αλλά ήταν πολύ ωραία πάσα, γιατί θα πάμε στον επόμενο πυλώνα της φυσικής, που είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, που είναι αυτό το αγαπώ να μισώ ή μισώ να αγαπώ, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το. Υπάρχει μια σχέση μίσους και αγάπης με τον ηλεκτρομαγνητισμό.
Σωστά.
Γιατί όλη μου τη ζωή με ταλαιπωρεί. Ειδικά, εντάξει, με ταλαιπώρησε απίστευτα πολύ.
Και προπτυχιακά.
Θα σου πω και προπτυχιακά, γιατί... και προπτυχιακά.
Αλλά και μεταπτυχιακά, θυμάμαι στην Αθήνα ότι είχες μεγάλο βάσανο.
Άκου. Λοιπόν, προπτυχιακά, όσοι ειδικά έχουν περάσει από το φυσικό της πάτρας, καταλαβαίνουν. Γιατί υπήρχε ο ένας ήταν ο Κουρίς που σαν διεξιοδοτείτε. Και υπήρχε και πριν ο Σκαρλάτος. Που νομίζω...
Φοβερό δίδυμο.
Ναι.
Είναι το αχτύπητο δίδυμο.
Οπότε ο ηλεκτρομαγνητισμός ήταν ναρκοπαίδιο στο τμήμα φυσικής.
Για μας, ναι, που είχαμε και τους δύο, σωστά.
Αλλά οπότε. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω και κάτι. Ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι και σχετικά δύσκολος. Δεν είναι εύκολο κομμάτι.
Ισχύει.
Οπότε μπορεί να κάνουμε πλάκα. Αλλά αν μας ακούει κάποιο παιδί που μπορεί να είναι τώρα λύκειο, να δίνει πανελλήνιες, να σκέφτεται να περάσει μια σχολή που θα έχει ηλεκτρομαγνητισμό, είτε
σωστά,
κάποιο πολυτεχνείο, είτε φυσικό κλπ. Δεν μπορώ να του πω ψέματα. Θα είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί έχει και δύσκολη γεωμετρία. Και,
σωστά.
Και έχει περίεργα μαθηματικά.
Μπράβο. Λόγω της διανυσματικής ανάλυσης, Γιώργο, τα πράγματα γίνονται πολύ...
Που η διανυσματική ανάλυση είναι για μένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στα μαθηματικά.
Και για μένα.
Γιατί θα σου πω, ενώ και στη θεωρητική φυσική και λοιπά υπάρχουν δύσκολες έννοιες, ο φορμαλισμός είναι πολύ πιο όμορφος. Και είναι πιο εύκολο. Καταλαβαίνεις πιο εύκολα τι γίνεται.
Σωστά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Ότι δηλαδή άμα...
Στη διανυσματική ανάλυση γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, αν δεν έχεις καταλάβει ακριβώς κάποια πράγματα, μπορείς πολύ εύκολα να χαθεί μπάλα
πολύ
γρήγορα.
Εγώ συμφωνώ. Ενώ π.χ. με τον Dirac, ξέρω εγώ, βγαίνουν πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις άμα τα κάνεις σωστά ή όχι. Ενώ με τη διανυσματική δεν καταλαβαίνεις άμα είναι σωστά ή όχι. Μόλις όταν δεις το τελικό αποτέλεσμα.
Ισχύει. Όχι, συμφωνώ.
Οπότε να keep it in mind όσοι είστε για Πανελλήνιες ή όσοι μπήκατε τώρα. Αν π.χ. είστε πρωτοέτος φυσική ή πολυτεχνείο, λογικά ακόμα δεν τα έχετε βρει Γιατί ο ηλεκτρομαγνητισμός θα έρθει λίγο πιο μετά, από το δεύτερο και μετά έτος.
Ισχύει. Μιας και μου μίλησε ο Γιώργος για πανελλήνιες, δεν μπορώ να μην το πω. Ξέρεις, Γιώργο, ότι κάνουν πλέον και εισαγωγή στην κυβερνομηχανική είναι μέσα στην ύλη των πανελληνίων.
Άστο, όταν φτάσουμε να συζητήσουμε για την κυβερνομηχανική.
Αυτό. Ακριβώς. Αλλά είναι και αυτό. Είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω πάρα πολλά να πω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί να το αφήσουμε post show. Μόλις τελειώσει το main επεισόδιο, καθόμαστε και το συζητάμε. Και όποιος θέλει το κλείνει.
Ισχύει.
Λοιπόν, ηλεκτρομαγνητισμός. Εδώ έχουμε πάλι ένα όνομα, κατά κύριο λόγο είναι ο celebrity, είναι ο Maxwell, ο οποίος έκανε ένα compilation, έτσι, συγκέντρωσε ό,τι ξέραμε για τον ηλεκτρομαγνητισμό.
Αυτό, να τιμήσουμε βασικά και τους ανθρώπους που πριν από αυτόν δούλεψαν πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό και χρησιμοποίησαν τις εξισώσεις που τώρα λέγονται ως εξισώσεις Maxwell και νομίζουμε ότι ο Maxwell ήταν αυτός ο οποίος τις ανακάλυψε.
Ξεκίνα.
Για όποιον δεν το ξέρει, δεν ήταν αυτός.
Ποιον, ξεκίνα, πρώτος, ποιος ήταν.
Λοιπόν, είναι ο νόμος του Gauss είναι ο πρώτος. Ωραία. Ο οποίος στην ουσία σου λέει για την απόκληση του ηλεκτρικού πεδίου, ότι αυτή η απόκληση του ηλεκτρικού πεδίου θα έχει κάποια σχέση με την πυκνότητα φορτίου στο χώρο. Ωραία. Αυτό στην ουσία λέει, αλλά ίσως ο Γιώργος μπορεί να το πει ίσως λίγο πιο...
Ναι, απλά θα πούμε ότι
απλά
στον ηλεκτρομαγνητισμό η βασική έννοια είναι τα πεδία, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό.
Μπράβο.
Ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος να απεικονίσουμε ή μάλλον να σκεφτούμε τα πεδία είναι αυτό με τις δυναμικές γραμμές, δηλαδή οι γραμμές που ταξιδεύουν. Οπότε ο νόμος του Gauss λέει ότι αν έχεις ένα ηλεκτρικό φορτίο και πας και το τυλίξεις, ας το πούμε, με ένα χαρτί γύρω-γύρω, όσες πιο πολλές δυναμικές γραμμές περνάνε από αυτό το χαρτί.
Μπράβο Γιώργο.
Σωστά. Πιο πολύ ηλεκτρικό φορτίο είχες μέσα. Έχεις περικλήσει σε αυτό το χαρτί.
Πολύ σωστά. Σωστά. Λοιπόν, μπράβο.
Αυτό ήταν ο νόμος του Gauss.
Πολύ ωραία.
Έχει και έναν άλλον που είναι συνδυασμός Gauss Maxwell, ο οποίος μας είπε ο Maxwell ότι δεν υπάρχουν μονόπολα, μαγνητικά μονόπολα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ένα ηλεκτρόνιο που να είναι αρνητικά φορτισμένο ή ένα οτιδήποτε σώμα που να είναι θετικά φορτισμένο, να είναι μόνο του. Ενώ οι μαγνήτες έχουν πάντα βόρειο και νότιο πόλο. Ακόμα και αν κόψεις ένα μαγνήτη στη μέση, θα έχεις δύο μαγνήτες.
Όσο και να τον κόψεις, ακριβώς. Για πάντα. Εις τους αιώνες των αιώνων.
Ναι, τώρα να σου πω εσύ που έχεις κάνει εκείνα τα κβαντομηχανικά, υπάρχουν τίποτα ανομαλίες εκεί πέρα, βγαίνουν από πουθενά μαγνητικά μόνο?
Πάρα πολλοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν, συγγνώμη, μαγνητικά μονόπολα, αλλά βέβαια δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί λες πώς γίνεται στο ηλεκτρικό φορτίο να έχουμε την έννοια του διπόλου και τα λοιπά και τα λοιπά, και να μην είναι και το μονόπολο που είναι ένα φορτίο όπως το πες πολύ σωστά, και στο μαγνητισμό να μην μπορούμε, δηλαδή να πρέπει πάντα να έχουμε και βορρά και νότο όπως το λέμε. Ωραία. Ενώ στον ηλεκτρισμό ένα φορτίο του είτε θετικό είτε αρνητικό μπορεί να σταθεί από μόνο του. Ενώ στο μαγνητισμό αυτό δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και πάρα πολλοί θεωρητικοί φυσικοί προσπάθησαν να αποδείξουν, τροποποιώντας λίγο τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, ότι στην ουσία υπάρχουν. Αλλά μέχρι στιγμής κανένας δεν τα έχει καταφέρει. Από όσο ξέρω, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν
τα έχει καταφέρει. Θα ήταν Νόμπελ κατευθείαν.
Αυτό, θα ήταν Νόμπελ κατευθείαν.
Λοιπόν, μετά είναι ο Faraday. Θυμάσαι καθόλου για τον Faraday τι μας λέει?
Κοίτα, όταν μας τον δίδαξαν, όταν πρωτακούσαμε γι' αυτόν στο τμήμα φυσικής, μας είχαν πει έτσι και λίγο ιστοριούλες, λίγο για τη βιογραφία του. Τώρα μπορεί κάποιος ακροατής να είναι περισσότερο διαβασμένος από μένα, αλλά θυμάμαι ότι πριν, όταν αποφάσισε ο Faraday, έκανε αυτά τα διάσημα πειράματα, που δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο κόσμος, που προσπαθούσε και... έφερνε έναν κλειστό σειρμάτινο βρόχο σε ένα κύκλωμα.
Χρησιμοποιείς απλά ελληνικά.
Ένας βρόχος είναι μια κλειστή διαδρομή, συγγνώμη. Μια σειρμάτινη κλειστή
ένα
διαδρομή.
Ένα σήμα που το ωραία, είχε τυλίξει γύρω-γύρω.
Ωραία. Μπράβο, ακριβώς. Και το έφερνε κοντά σε ένα κύκλωμα τέλος πάντων και έβλεπε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα άρχισε να δημιουργείται στην ουσία ηλεκτρικό ρεύμα. Ωραία, μόνο και μόνο επειδή μετακινούσε αυτόν τον σειρμάτινο βρόχο. Ο Faraday έκανε πάρα πολλά πειράματα. πάρα πολλά. Mm-hmm. Και διάβαζε πάρα πολύ και μόνος του πήγαινε σε μια βιβλιοθήκη καθημερινά και αυτά θυμάμαι και διάβαζε πάνω σε αυτά. Και έγινε γνωστός μέσα από τα πειράματα που έκανε πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό.
Λοιπόν, ο νόμος...
ένας από τους τέσσερις νόμους είναι ο νόμος του Φάραντε.
Ναι, ο οποίος μας λέει ότι αν συνδέει το στροβουλισμό του ηλεκτρικού πεδίου, θα το πω έτσι, με το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου, που πρακτικά τι σου λέει ότι αν είσαι ένα μαγνητικό πεδίο που αλλάζει, τότε, τώρα θα μου πεις τι σημαίνει στροβουλισμός, για όσους δεν γνωρίζουν. Mm. Ας πούμε πόσο περιστρέφονται οι δυναμικές γραμμές που ανέφερα πριν. Αντίστοιχα, αν αυτές περιστρέφονται, τότε αν στριφογυρίζει το ηλεκτρικό πεδίο, θα δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, κάπως έτσι, ας το πούμε απλά.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη διαρρισματική ανάλυση, παιδιά. Οι έννοιες απόκληση, βάθμωση, στροβιλισμός είναι έννοιες διαρρισματικής ανάλυσης που δύσκολα μπορούμε έτσι να τις να δώσουμε έτσι μια περισσότερο φυσική ερμηνεία. Εγώ θα βοηθήσω τον Γιώργο και θα του πω πολύ απλά ότι κάθε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο και κάθε μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο.
Είναι αδελφά και αυτό.
Αυτό στην ουσία λέει. Αυτά.
Γι' αυτό, έτσι γι' αυτό λέει, και πάει, το ένα δημιουργεί το άλλο. Παρέα. Το ένα δημιουργεί
ακριβώς
το άλλο.
Αυτό λέω πολύ σωστά. Αυτό λέω ο νόμος του Φάραντε.
Λοιπόν, το τελευταίο είναι ο νόμος του Αμπέρ, ο οποίος τον Αμπέρ τον γνωρίζουμε από τη μονάδα μέτρηση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε, ακόμα και τελείως άσχετος να είσαι από φυσική, μπορεί να έχει τύχει να δεις ακόμα και στο φορτιστή του κινητού σου που να λέει, ξέρω εγώ, 3α, ότι είναι 3 Αμπέρ, περνάει ρεύμα από το φορτιστή αυτόν. Mm-hmm. Είναι αυτός ο Αμπέρ με το ρεύμα που έχει δώσει και το όνομά του.
Λέγεται Αμπέρ Μάξουελ πλέον, γιατί ο Μάξουελ έκανε μια διόρθωση η οποία ήταν απαραίτητη για να υπάρχει μια συνοχή στους τέσσερις νόμους.
Έβαλε έναν έξτρα όρο. Ο οποίος αυτός.
Πολύ σωστά.
Είναι αυτό που ανέφερε πριν ο Νίκος, ότι από το μαγνητικό πεδίο μπορείς να δημιουργήσεις ρεύμα. Και απλά πρόσθεσε έναν όρο που είναι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου, γιατί αλλάζει και αυτό.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, τώρα ο ηλεκτρομαγνητισμός έχει την χαρακτηριστική ιδιότητα ότι περιγράφεται από αυτές τις τέσσερις εξισώσεις και όλα τα φαινόμενα μπορούμε να τα περιγράψουμε σωστά. Λειτουργεί ωραία και παρόλο που έχει εξελιχθεί η φυσική σε πιο advanced, ας το πούμε, θεωρίες και μεθοδολογίες και μαθηματικά και πειράματα, παραμένει δυνατός εκεί, σωστός. Ακόμα και η κβαντομηχανική να κάνει.
Ναι, δεν έχει.
Δουλεύει.
Σωστά. Ακριβώς. Μπράβο. Αυτό δεν υπάρχει καμία. Δεν χρειάστηκε να γίνει καμία τροποποίηση εδώ και 200 χρόνια στις εξισώσεις. Ωραία. Ακόμα και στην κβαντομηχανική και στην κβαντική θεωρία πεδίου, αλλά και στη γενική σχετικότητα, μεταφέρθηκε στις θεωρίες αυτές με τον αντίστοιχο φορμαλισμό που χρησιμοποιούν αυτές οι θεωρίες. Δεν έγινε όμως καμία ουσιαστική αλλαγή στη φυσική ερμηνεία αυτών των τεσσάρων νόμων. Είναι δηλαδή από όλους τους κλάδους της φυσικής, νομίζω ότι οι τέσσερι αυτοί νόμοι είναι οι πιο ισχυροί μέχρι στιγμής.
Και ξέρεις ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από μάγους, τσαρλατάνους και μαγείες, γιατί για χιλιάδες χρόνια τρίξ με ηλεκτρομαγνητισμό ήταν καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
Μπράβο.
Ότι
ναι, ναι, ναι.
Για χιλιάδες χρόνια ήταν καθαρά για να κάνουν οι σκολπάκια ο ηλεκτρομαγνητισμός.
Μπράβο. Είναι και αυτή η ταινία με τον Hugh Jackman και με τον Christian Bale, που The Prestige, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
Το οποίο ναι, έχει και τον Τέσλα μέσα και κάνουν εκεί διάφορα κολπάκια με ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Μου θυμίζει την ταινία. Όποιος δεν έχει δει την ταινία να τη δει.
Ναι, είναι καλή ταινία.
Πολύ καλή.
Λοιπόν, τώρα το επόμενο.
Θα μάθει και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά του 20ου αιώνα, κατά την άποψή μου, τον Νίκολα Τέσλα, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν, εγώ θα πω προσωπικά, αιώνες μπροστά από αυτό που ζούσε. Ωραία. Βέβαια, ερωτεύτηκε ένα περιστέρι.
Εντάξει, αλλά.
Αυτό είναι inside. Όποιος ακολουθεί τη βιογραφία θα το καταλάβει. Αλλά σαν φυσικό μυαλό ήταν απλά υπερτεράστιος. Εγώ νομίζω ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με Αϊνστάιν, Σρέντιγκερ, Χάιζενμπεργκ, Χόκινγκ κτλ. Απίστευτο μυαλό.
Ίσως. Ξέρεις που χάνει ο Τέσλα. Θα σου πω που χάνει. πρώτα απ' όλα χάνει από τον Elon Musk που πήγε και έβαλε τα αμάξια του Tesla. Χάνει από αυτό. Και ο ίδιος δεν χάνει. Απλά χάνει από όλη αυτή τη συνωμοσιολογία που υπάρχει γύρω από το όνομά του.
Μπράβο.
Δηλαδή, ακριβώς, του δημιουργεί φθορά και έχει γίνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Πράγμα προφανώς ξέρει δεν ζει τώρα, έχει πεθάνει πόσα χρόνια γιατί είναι από τον προηγούμενο αιώνα. Και είναι σκέψου ένας μεταθάνατον γραφικός τύπος χωρίς να φταίει ο ίδιος. Λόγω της,
μπράβο,
συνωμοσιολογίας. Δηλαδή ακόμα και αν κάτσει να μιλήσει σοβαρά για το τι έκανε και τις ιδέες του και τέτοια, θα νομίζει ο άλλος ότι εσύ είσαι κάποιος συνωμοσιολόγος που έχεις κάποιον υπέρμετρο θαυμασμό.
Ναι. Ακριβώς. Σαν να συζητάμε για την περιοχή 52 στην Αμερική 51. Με τους εξωγήινους, είναι σε αυτό το. 51, συγγνώμη. 51. Σαν να μιλάς γι' αυτό. Ο Τέσλα εκεί συγκαταλέγεται, ναι, παιδιά. Νομίζουν ότι έτσι τον πολέμησαν στην ουσία. Νόμιζαν, παιδιά, ότι πραγματικά. Είναι.
Και χάνει ήταν... ναι, από τη.
Όπως έχασε να αναφέρουμε έτσι λίγα ιστορικά πράγματα που φαίνονται και ενδιαφέρον. Γενικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Και ο Στέφαν Μπόλτσμαν πολεμήθηκε πάρα πολύ από συνωμοσιολόγους, Γιώργο. Γι' αυτό και αυτοκτόνησε.
Ναι, εντάξει, αλλά ήταν πιο παλιός αυτός. Οπότε...
ήταν λίγο πιο παλιός, αλλά και πάλι ασχολήθηκε με τη στατιστική φυσική. Του κάνανε bullying, ας το πούμε πολύ απλά. Ο τύπος ήταν ευαίσθητος, έβαλε τέλος στη ζωή του και μετά από κάποια χρόνια τελικά αποδείχθηκε ότι ό,τι είχε πει πάνω για την κατανομή ταχυτήτων των μορίων του αέρα, για τη στατιστική Maxwell Boltzmann, που θα κάνετε όσοι ακολουθήσουν τον δρόμο της φυσικής, αποδείχθηκε σωστός. Mm-hmm. Αλλά και αυτός παλεύτηκε πάρα πολύ.
Λοιπόν...
όπως και όλα τα μεγάλα μυαλά. Γιατί Γιώργο και ο Αϊνστάιν δεν παλεύτηκε. Ποιος δηλαδή στην αρχή της γενικής σχετικότητας πίστευε αυτή τη θεωρία? Κανένας. Έπρεπε να έρθει το πείραμα με το περίλιο, με το περίλιο του Ερμή για να δείξει ότι υπάρχει μια.
Ότι ισχύει.
Κρύβεται κάτι πίσω από αυτό.
Ναι, απλά. Ξέρω, απλά κάποιοι έγιναν. Μπήκανε στην κατηγορία της συνωμοσιολογίας, ενώ κάποιοι έγιναν celebrity.
Ισχύει
αυτό. Τώρα γιατί και πώς δεν με. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και δεν με νοιάζει να σου πω να ρίχνει. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο, από ηλεκτρομαγνητισμό, τι υπάρχει στο σχολείο, έχεις ιδέα τι μαθαίνει?
Καλή ερώτηση. Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως κυκλώματα.
Mm-hmm.
Ωραία. Ξεκινάνε δηλαδή με ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορά δυναμικού, αντιστάσεις. Και κοιτάνε και φτάνουν τώρα στην τρίτη λυκείου, επειδή εγώ δεν έχω ακόμα διδάξει τρίτη λυκείου, έχω κάνει μόνο πρώτη και δευτέρα στο φροντιστήριο, αλλά νομίζω στην τρίτη λυκείου κοιτάζουν και λίγο ποινία και πυκνωτές. Τα βάζουν δηλαδή και αυτά σε κύκλωμα.
Okay.
Αλλά κοιτάνε αυτά, κοιτάνε αυτεπαγωγές.
Okay. Okay.
Γύρω από το ηλεκτρικό ρεύμα τα περισσότερα είναι.
Ναι. Εντάξει, αναμενόμενο, γιατί όπως είπαμε... πρέπει να ξέρει αρκετά καλά μαθηματικά.
Μπράβο, ακριβώς. Αυτό. Μπράβο. Και πολλά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις στο Λύκειο, γιατί τα παιδιά δεν έχουν τα μαθηματικά εργαλεία να το αντιμετωπίσουν.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στο πανεπιστήμιο, άμα π.χ. δεν έχεις περάσει κάποια μαθήματα διανυσματικής ανάλυσης, πιο πριν θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να πας κατευθείαν στον ηλεκτρομαγνητισμό. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Το κλείνουμε.
Αλλά κάνουν ακόμα αυτά να κάνουν book, bull. Όσοι είναι στο Λύκειο θα καταλάβουν. Δεν μιλάμε για τάβρους.
Ναι.
Είναι συντομογραφίες τύπων. Αλλά ακόμα τα κάνουν. Δηλαδή οι ράβδοι που κινούνται μέσα σε μαθηματικά πεδία, ξέρεις.
Δύναμη Λόρενς.
Με τέτοια πραγματάκια. Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, πάει ο ηλεκτρομαγνητισμός. Τον αναλύσαμε. Λοιπόν, θα αναφέρω εδώ κάποια πράγματα. Τι ξέρουμε από αστρονομία, αστροφυσική κλπ. Γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέραμε από πάντα ότι υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και πώς υπάρχουν ή αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες και τέτοια. Η αλήθεια είναι, άμα πήγαινες 100 χρόνια πριν, δεν ήξερες καν ότι υπάρχει. Νομίζω ότι το σύμπαν είναι ο γαλαξίας μας, τα αστέρια που βλέπεις.
Ακριβώς. Και...
ακόμα και γαλαξίες όπως και... είναι η Ανδρομέδα ή τα Μαγκελανικά Νέφη, τα λέγανε νεφελώματα.
Και διόρθωσέ με αν λέω κάτι λάθος. Για πολύ καιρό, εδώ και δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σχετικά πίστευαν ότι το κέντρο του τέτοιου ήταν η Γη, έτσι. Του συστήματός μας ήταν η Γη. Ή αυτό το απέδειξαν ότι δεν είναι. Νομίζω ο Γαλιλαίος, δεν ξέρω τώρα ποιος
είναι. Ο Γαλιλαίος το πρότεινε, αλλά μετά είχες και τον... και τον Κοπέρνικο που, και τον Κέπλερ μετά που αυτοί ασχολήθηκαν με αυτά.
Πότε ήταν αυτή, ποια δεκαετία?
Δεν είναι δεκαετία. Χιλιά. Αυτή είναι, ξέρω εγώ, 1000.
Όχι, δεκαετία.
Ξέρω εγώ, 1500, 1600, κάπου εκεί.
Α, από τότε το είχαν ψιλοκαταλάβει. Ναι. Okay.
Απλά θα σου πω.
Όχι, παιδιά, εγώ να κάνω ένα disclaimer εδώ πέρα. Επειδή εγώ πίστευα πάντα ότι η αστρονομία και η αστροφυσική είναι μια παρατηρησιακή. Είναι ένα κλάδο τη φυσική, ο οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θέλει να δώσει πράγματα στη φυσική δεν είναι κάτι που εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά. Γι' αυτό και έχω πάρα πολλά κενά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα και στο μεταπτυχιακό και στο τέταρτο έτος, ρωτούσα τον Γιώργο για βασικά πράγματα. Δεν μπορούσα δηλαδή να ξεχωρίσω το γαλαξία από το σύμπαν. Δεν ήξερα δηλαδή σε τέτοια φάση.
Λοιπόν.
Μία φορά που πήγα δηλαδή στο μάθημα και μία φορά που το πέρασε. Τόσο κακός.
Κοίταξε, θα σου πω σχετικά με αυτό που είπες για τα χρόνια, πόσο παλιό είναι. Πάλι όσοι ακροατές ακολουθούν το podcast καιρό έχουν δει ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποια πράγματα της φυσικής, πάντα υπάρχει, είναι ότι ο μεσαίωνας, τα dark ages βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή βλέπεις, κάνεις ξέρω εγώ ηλεκτρομαγνητισμό, βρήκε κάτι, ξέρω εγώ, Αριστοτέλης ή ο Αρχιμίδης και αυτοί, και μετά δεν ξανασχολήθηκε κανένας και πρέπει να πας στο 1600 για να ξανασχοληθεί κάποιος. Αντίστοιχα εδώ, αστρονομία. Φτάνεις μέχρι και τους Πτολεμαίους και μετά δεν ξανασχολείται κανένας, τίποτα. Mm-hmm. Με τις επιστήμες δεν ασχολήθηκε κανένας για περίπου, ξέρω εγώ, από λίγα χρόνια μετά Χριστόν μέχρι να φτάσει στο 1600, ξέρω εγώ, δεν ασχολείται κανένας. Στη Δύση τουλάχιστον.
Είναι, ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Η θεοκρατία παντού.
Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία.
Και τα λοιπά.
Απλά, οπότε τι ξέρουμε τώρα από αστρονομία. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε ότι ξέρουμε πάρα πολλούς πλανήτες πλέον, χιλιάδες πλανήτες, οπότε δεν είναι η Γη και το ηλιακό σύστημα το μοναδικό. Πρακτικά κάθε αστέρι έχει γύρω του πλανήτες. Έχουμε βρει πολλούς πλανήτες που έχουν ιδιότητες που μοιάζουν με τη Γη. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε ζωή στη Γη. Υπάρχουν προσπάθειες και με το James Webb να κάνουν φασματοσκοπία σε ατμόσφαιρες έξω πλανητών και αντίστοιχα να δουν, γιατί υπάρχουν, μπορείς να βρεις στοιχεία ή κάποια μόρια τα οποία δεν περιμένεις να δεις αν δεν υπάρχει ζωή. Δηλαδή, αν κάποιος εξωγήινος πολιτισμός με κάποιο τρόπο καταφέρει να κάνει φασματοσκοπία στην ατμόσφαιρα της Γης, θα βρει αυτό το footprint από την ότι έχουμε βιομηχανία, ότι υπάρχει μεταβολισμός λόγω δραστηριότητας, ότι υπάρχει ζωή.
Μπράβο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα πριν συνεχίσεις πάνω σε αυτό που αναφέρεις τώρα. Καταρχάς, αυτή η φασματοσκοπία γίνεται στο γαλαξία μας ή και σε άλλους γαλαξίες μπορεί
Όχι,
να φτάσει?
Όχι, μόνο στα κοντινά άστρα μπορεί να γίνει αυτό.
Ακόμα. Α, μόνο στα κοντινά άστρα. Μάλιστα. Και όταν λες υπάρχει ζωή, δεν είναι απλά να υπάρχει νερό σε έναν πλανήτη. Θέλει κάτι πολύ παραπάνω. Μπορείς να πεις λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτό? Δηλαδή, τι σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί, δηλαδή να είναι κατοικήσιμος?
Κοίταξε, αυτό είναι σχετικό, γιατί πρέπει να δεις τι σημαίνει να υπάρχει ζωή. Αλλά ας πούμε ότι να υπάρχει κάτι που να μοιάζει με τη ζωή στη Γη, έστω σε επίπεδο μικροβιακό.
Νερό, ζώα, φυτοσύνθεση και τέτοια.
Καλά, τώρα να πας σε ζώα και φυτά είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά ας υπάρχουν στο βακτήρια ή μονοκύτταροι οργανισμοί. Το οποίο το θέμα είναι ότι αυτό. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Στο ηλιακό σύστημα, π.χ., αν υπήρχαν μικρόβια στον Άρη, έχουμε στείλει ρομπότ, οπότε θα μπορούσαν να το δούνε. Το αν υπάρχουν μικρόβια σε έναν πλανήτη, ξέρω εγώ, 10 έτη φωτός από τη
είναι
Γη.
Πολύ, ναι,
αυτό
δεν μπορείς να το δεις.
Δεν μπορείς να πας. Για να δεις στην ατμόσφαιρα του κάποια χαρακτηριστικά που να υποδηλώνουν ότι υπάρχει κάποιο είδους άλλη δραστηριότητα, πρέπει αντίστοιχα να είναι πιο ανεπτυγμένος. Δηλαδή, ας έχει έστω δάση αυτός ο πλανήτης, αλλά να έχει κάτι πιο εξελιγμένο για να μπορέσεις να δεις σε τόσο μεγάλη κλίμακα, δηλαδή να επηρεάσει τόσο πολύ την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη, που να πεις και κάτι, αυτό κανονικά δεν υπάρχει σε ένα πλανήτη, να ξέρω κάποιο σύνθετο μόριο ή στοιχείο κλπ. Οπότε, εξαρτάται, άμα το πας σε επίπεδο ηλιακού συστήματος, μπορείς να το πας ένα βήμα παρακάτω, γιατί μπορείς να στείλεις κάποια συσκευή να το ψάξεις. Για άλλους πλανήτες μόνο πρέπει να είναι πιο εξελιγμένος ο πλανήτης. Mm-hmm. Που και πάλι δεν σημαίνει ότι μπορείς να επικοινωνήσεις κάτι. Μπορεί να είναι απλά δάση, να έχει δέντρα. Αλλά όλα βασίζονται στο ότι έχουμε μόνο ένα παράδειγμα ζωής, τη ζωή στη γη. Οπότε ψάχνουμε κάτι αντίστοιχο, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Μπράβο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι, ναι, σωστά.
Μετά σε επίπεδα, τώρα στην αστροφυσική και στην αστρονομία, σε μεγαλύτερες κλίμακες, εντάξει, πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, που έχουν δισεκατομμύρια αστέρια. Υπάρχουν τα δύο πιο βασικά προβλήματα, ας το πούμε, κοσμολογίας, αστρονομίας, αστροφυσικής, είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Απ' τη μία mm-hmm. φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα μάζας με βάση αυτή τη μάζα που βλέπουμε, την ορατή, και με το πώς λειτουργεί η δυναμική σε γαλαξίες καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποια έξτρα μάζα που δεν βλέπουμε, τη σκοτεινή ύλη.
Εικάζουμε ότι και λέγεται σκοτεινή ύλη εδώ να πω στο κοινό, επειδή δεν αλληλεπιδρά με το φως. Ναι. Ωραία, γιατί αν αλληλεπιδρούσε θα μπορούσαμε να την παρατηρήσουμε. Γι' αυτό και τις έχουμε δώσει το όνομα σκοτεινή ύλη.
Και υπάρχει και η θεωρία αυτή της σκοτεινής ενέργειας, που είναι γιατί ότι φαίνεται το σύμπαν να επιταχύνεται.
Να διαστέλλεται.
Να διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Με τη θεωρία αυτή της μεγάλης έκρηξης και του πληθωρισμού κλπ. Ότι όλο ξεκίνησε από ένα σημείο, έγινε μια έκρηξη, κάποια στιγμή άρχισε να φουσκώνει απότομα το σύμπαν. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε κάτι που λένε κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου και ούτω καθεξής. Τώρα, σε πιο advanced πράγματα υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην αστροφυσική. Όπως γιατί υπάρχουν μαύρες τρύπες στην αρχή του, όταν το σύμπαν είναι πολύ νέο.
Σύμπαντος.
Πολύ μεγάλες μαύρες τρύπες, είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Πού υπάρχουν τα κάποια αστέρια που έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί στην αρχή του σύμπαντος. Αν θα μπορέσουμε να τα δούμε και πού είναι, γιατί είναι πολύ διαφορετική η αστροφυσική όταν έχεις μόνο υδρογόνο π.χ. και όχι μέταλ.
Mm-hmm.
Τους πάω να αυτά με την αστροφυσική. Ευτυχώς δίνει το James Webb δίνει συνέχεια καινούργια πράγματα.
Σωστά. Οπότε... Εγώ να πω ότι πάρα πολλοί έχουν προσπαθήσει να τροποποιήσουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας, είτε στην κοσμολογική σταθερά τροποποιώντας την, είτε και αλλού, ώστε να εξηγήσουν την... να εξηγήσουν τις κινήσεις των πλανητών χωρίς την ανάγκη να υπάρχει σκοτεινή ύλη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το να έχεις μια θεωρία και να πας με... Γιατί στην ουσία αυτό κάνουν, να πας να πειράζεις κάτι με μαθηματικό τρόπο, όχι να έχεις κάποια καινούργια ιδέα και απλά να περιμένεις να πέσει πάνω στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι δούλεψε ποτέ έτσι φυσική.
Απλά
ποτέ δεν πήγαμε
είναι,
έτσι μπροστά.
Είναι σχεδόν...
Βέβαια αυτό είναι προσωπική μου άποψη, αλλά ναι.
Είναι σχεδόν... Έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο για σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Απλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει σκοτεινή ύλη, γιατί π.χ. από επίπεδο παρατηρησιακό που λες και εσύ, έχουν βρεθεί γαλαξίες που δεν έχουν σκοτεινή ύλη. Δηλαδή mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα αστέρια κινούνται σαν να μην υπάρχει σκοτεινή ύλη. Ενώ σε άλλους φαίνεται ότι κινούνται σαν να υπάρχει σκοτεινή ύλη. Οπότε, αν απλά οι νόμοι της φυσικής ήταν διαφορετικοί και είχαμε κάνει λάθος, γιατί στον ένα να ισχύει το ένα και στον άλλο να ισχύει το άλλο. Φαίνεται ότι ο ένας έχει κάτι που ο άλλος δεν έχει. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω θα κλείσουμε με τον τελευταίο πυλώνα που είναι κβαντομηχανική και... ας το πούμε, τι γνωρίζουμε από στοιχειώδη σωματίδα κλπ.
Νομίζω... αυτό ο Γιώργος, εγώ να πω ότι και ένα μεγάλο ρόλο στην αστροφυσική, επειδή δεν τον έθιξε νομίζω ο Γιώργος, είναι και η γενική σχετικότητα. Έτσι. Η γενική σχετικότητα παίζει κέριο ρόλο και είναι μία από τις θεωρίες που εξηγεί τον μακρόκοσμο. Έτσι. Δεν πρέπει να την παραμελήσουμε. Παίζει σημαντικό ρόλο και στις μαύρες τρύπες και στις μελανές σοπές, αν θέλουμε να το πούμε επιστημονικά, αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, για τους ακροτές που δεν ξέρουν, το GPS. Δουλεύει λόγω της γενικής σχετικότητας. Ναι, αλλιώς θα σε έβγαζε αντί να πας στο σούπερ μάρκετ, θα σε έβγαζε σε ένα ποτάμι. το GPS.
Λοιπόν...
Επομένως, παίζει πολύ ρόλο και η γενική σχετικότητα, έτσι. Που είναι η θεωρία που προσπαθεί τέλος πάντων να μας εξηγήσει μακροσκοπικά για σώματα δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλη μάζα πώς συμπεριφέρονται οι κινήσεις τους. Ναι.
Θα πάμε από τη μεγάλη.
Πάμε τώρα στην κβαντομηχανική.
Ναι, από το μεγάλο κόσμο στο μικρό. Ναι. Και νομίζω είναι και το πιο. Καινούριο, το πιο σύγχρονο με την έννοια contemporary από ό,τι αναφέραμε. Γιατί οι υπόλοιπες θεωρίες αυτές που αναφέραμε και πυλώνες φυσικής έχουν μεγαλύτερη ιστορία.
Να αναφέρω να αναφέρω ιστορικά ότι το 1916 βγήκε η πρώτη δημοσίευση του Einstein πάνω στη γενική σχετικότητα. Είχε κάνει και μια δημοσίευση και κάτι δημοσίευση πριν για την ειδική σχετικότητα, αλλά όλο το ζουμί στην ουσία είναι η γενική σχετικότητα που βγήκε το 1916. Και μετά το 1921, ιστορικά μιλώντας πάντα, ο Heisenberg, ένας επίσης ιδρυτής, εγώ θα πω, της κβαντομηχανικής, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, αλλά είχε φτιάξει μια θεωρία που λέγεται θεωρία των μητρών. Ωραία. Μήτρας στη φυσική σημαίνει πινάκων. Ωραία.
Είναι Matrix. Αυτό δεν είναι.
Είναι Matrix, είναι πίνακας. Ναι. Απλά στα ελληνικά έχουμε και την...
Ναι.
Αυτό Μήτρα, ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κλασική φυσική τότε. Υπήρχαν δηλαδή πειράματα που έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολύ σημαντικά, δηλαδή πειράματα που δεν μπορούσε η κλασική φυσική να τα εξηγήσει. Και ο Maxwell είχε βρει έναν τρόπο με αυτή τη μηχανική των μητρών να εξηγήσει κάποια πράγματα, αλλά το 1926 με τον Heisenberg, με τον Schrödinger, συγγνώμη, ήρθε αυτό που λέμε και επίσημα κβαντομηχανική.
Η οποία επίσης είναι από τις...
Εδώ έχω και να πω κάτι πικάντικο, αν θέλουν, αν θες να ακούσεις. Από τον Τριζίν αυτά, να ξέρεις.
Είναι γνώση για ποιον από τους φυσικούς αυτούς.
Για τους Ρέντιγκερ,
Αν είναι η προσωπική ζωή, δεν μας ενδιαφέρει, Νικό.
Εγώ θα πω ότι ήταν εντάξει, ωραία, με διακόπτει ο Γιώργος, εγώ ήθελα να πω κάτι έτσι σώσει, αλλά εδώ ο Γιώργος με διέκοψε, επομένως εντάξει, θα το κρατήσω για τον εαυτό μου για τώρα.
Λοιπόν.
Αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτό.
Λοιπόν.
Μάλιστα, για λέγε.
Λοιπόν, η οποία είναι επίσης ένας κλάδος που εξελίχθηκε ραγδαία τον τελευταίο αιώνα. Και ειδικά τα τελευταία, γιατί είναι και το πιο καινούριο. Οπότε τράβηξε σίγουρα και πολύ κόσμο και πολλά μυαλά. Γιατί ξέρεις ότι ανοίγει ένα καινούριο πεδίο. Ναι. Οπότε όποιος είναι έξυπνος, ας το πούμε, λέει: θα πάω εκεί. Θα πάω σε αυτό.
Από το 1926 και μετά, νομίζω ότι έχει απασχολήσει το ευρύ κοινό οτιδήποτε έχει να κάνει με κβαντομηχανική.
Ναι.
Είτε σε επιστήμη υλικών, είτε τώρα όπου θέλεις. Όπου θες.
Θεωρείς ότι...
Στατιστική φυσική, θερμοδυναμική ακόμα, δηλαδή τα πάντα.
Ναι. Εδώ να πούμε ότι, όπως ανέφερα και πριν, ότι είναι ότι γνωρίζουμε, τέλος πάντων, ότι ο κόσμος μας, εμείς αποτελούμαστε από μόρια και τα μόρια αποτελούνται από άτομα και τα άτομα
Σωστά.
αποτελούνται από ηλεκτρόνια και μετά τον πυρήνα. Τα ηλεκτρόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια. Ο πυρήνας αποτελείται από κάποια άλλα σωματίδια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Και συνεχίζει αυτό, μετά τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από κάποια στοιχειώδη σωματίδια.
Σωστά. Να πω βέβαια εδώ ότι αυτά τα γνωρίζαμε και πριν την κβαντομηχανική, από το πείραμα του Ράδερφορντ, αν θυμάσαι, Γιώργο, που καταλάβαμε με πώς είναι ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο. Η κβαντομηχανική είναι κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον,
ναι,
το οποίο έχει να κάνει με τις κινήσεις αυτών των σωματιδίων που αναφέρει ο Γιώργος, αλλά εκεί πέρα ετοιμαστείτε για mindfuck στην κυριολεξία.
Ναι, απλά ήθελα να... Ναι, εγώ εκεί που το πήγαινα ότι... Ξεκινώντας να κάνεις, να πηγαίνεις κι άλλο προς τα μέσα. Μετά χρειάζεται την κβαντομηχανική για να εξηγήσεις πολλά φαινόμενα που συμβαίνουν.
Ναι, γιατί όπως πρώτο είπαμε, έγιναν πάρα πολλά, έτσι όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος που ανέφερε την ύλη, άρχισαν να γίνονται πειράματα πάνω σε αυτά και υπήρξαν κάποια πειράματα, εγώ θα πω το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, το οποίο δεν μπορούν κάποια πράγματα να εξηγηθούν με την κλασική
φυσική. Θα μας πεις τι είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο.
Θα το αφήσω να το πεις εσύ.
Όχι, θα πω. Με τεστάρισα μου το θυμάμαι.
Ναι, ναι. Για λέγε.
Όταν έχουμε την περίπτωση ένα φωτόνιο να χτυπήσει ένα... Βασικά, αν θυμάμαι καλά, είχες ένα μέταλλο και έριχνες πάνω φωτόνια και ηλεκτρόνια φεύγανε από το μέταλλο.
Αλλά το μαγικό σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι δεν έπαιζε ρόλο πόσα ηλεκτρόνια θα ρίξεις, αλλά με τη συχνότητα. Τι ενέργεια είχαν. Τα φωτόνια, μπράβο. Τι ενέργεια είχαν τα φωτόνια. Και εκεί άρχισαν να δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα για την κλασική φυσική. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πειράματα, δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Όπως και το ultraviolet. Πες το ρε Γιώργο. Αυτό που έχει να κάνει με την που έχεις καταστροφή στις χαμηλές... Άστο. Ultraviolet catastrophe λέγεται, απλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, ακριβώς το πείραμα.
Okay.
Νομίζω στη στατιστική είναι. Τέλος πάντων, okay. αφήστε το αυτό. Δεν το...
Ωραία,
δεν μου έχετε πλήρωση τώρα στο μυαλό. Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων, η γενική εικόνα είναι ότι υπήρχαν προβλήματα, παιδιά. Αυτό. Δηλαδή η κλασική φυσική δεν μπορούσε να εξηγήσει βασικά πειράματα. Και ήρθε να λύσει τα χέρια μας η κβαντομηχανική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλάμε για τρομακτική ακρίβεια.
Είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά
τρομακτική
λειτουργεί. Επίσης,
υπάρχουν πειράματα που έχουν, συγγνώμη Γιώργο, υπάρχουν πειράματα που δείχνουν ακρίβεια με τη θεωρία 10 δεκαδικών ψηφίων. Mm. Μιλάμε τώρα για
απίστευτη ακρίβεια. Το πόσο καλά λειτουργεί. Επίσης, αυτό που ανέφερα πριν που λέγαμε για τον ηλεκτρομαγνητισμό, ότι σε αυτή την περίπτωση, ίσως επειδή πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι ασχολήθηκαν με την κβαντομηχανική, είναι πολύ καλό φτιαγμένη και καλογραμμένη η κβαντομηχανική. Έχει ωραίο φορμαλισμό, ωραία μαθηματικά, που αν ασχοληθείς, καταλάβεις τι γίνεται και προφανώς εξασκηθείς. Βγαίνουν, έρχονται μόνα τους. Δηλαδή μπορείς μέσα από τα μαθηματικά να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Σωστά.
Οπότε αυτό κούντος στους θεωρητικούς που ασχολήθηκαν με αυτό. Έχει και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, πειραματικό κομμάτι, γιατί...
Πάρα πολύ.
Με την έννοια ότι...
Υπάρχει πολλή έρευνα.
Και είναι ίσως...
Και στη βασική κβαντομηχανική, στην αρχική δηλαδή, ναι, ναι. Όχι σε αυτά που έχουμε περάσει τώρα.
Απλά εκεί που θέλω να το πω εγώ είναι ότι από άποψη πειραματικής, από άποψη καθαρά μηχανολογικών και πειραμάτων, πραγματικά η κβαντομηχανική είναι ο τομέας που πουσάρει στα όρια, ακόμα κυριολικά το να φτιάξει ένα πείραμα ή π.χ. επιταχυντές, όλα αυτά είναι τεχνολογία που, που έχει έρθει, δηλαδή πράγματα που έχουν έρθει στην καθημερινότητά μας οφείλονται σε...
Μπράβο.
Ας το πούμε, στην ανάγκη για να δημιουργηθούν πειράματα.
Στην ανάγκη, μπράβο.
Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνεις μια εξέταση, αυτό που λένε το PET scan, αυτό έρχεται κατευθείαν από φυσική και από κβαντομηχανική.
Εγώ θα αναφέρω και για τους ακροατές, μπορεί να μην σχετίζεται με την κβαντομηχανική, αλλά σχετίζεται με το CERN, όπου είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη που ασχολείται με πειράματα κβαντομηχανικής, με τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, ότι το ίντερνετ, που το ξέρουμε έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε στο CERN. Ωραία, ξεκίνησε σαν μια διαδικασία να στέλνει email ο ένας ερευνητής στον άλλον. Έτσι τοπικά, σαν LAN σκεφτείτε το. Η ιδέα δηλαδή του WWW ξεκίνησε στο CERN, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
Βέβαια, τώρα, εδώ εμείς τώρα, εντάξει, επειδή υπάρχουν και ακροατές που σίγουρα θα θέλουν να πούμε παραπάνω πράγματα για την κβαντομηχανική, αξίζει όχι μόνο ένα επεισόδιο podcast αν θέλουμε να πούμε την κβαντομηχανική. Γι' αυτό και ο Γιώργος έτσι πολύ, πολύ ωραία το απέφυγε.
Ναι. Άμα
να πει τι είναι και...
Δεν το ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας αυτό.
Δεν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Ναι. Είδατε πόσο ωραία το...
Απλά πολλά φαινόμενα που μπορεί να έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα επεισόδια πιο σύνθετα και στο επεισόδιο με το... Παράδειγμα, κάναμε ένα επεισόδιο για το ηλεκτρικό φορτίο. Ό,τι είπαμε σε αυτό το επεισόδιο, κατά κύριο λόγο, περιγράφεται από κουβαντομηχανική. Και πολλά σύνθετα φαινόμενα. Ακόμα και, και τα αστέρια, π.χ., μέσα στον πυρήνα τους, κουβαντομηχανική λειτουργεί και έχει πυρηνική σύνδεξη κλπ.
Ακριβώς.
Τι άλλο. Θα πω, πριν το κλείσουμε σιγά-σιγά το επεισόδιο, γιατί φτάνουμε στην ώρα, να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέραμε στο επεισόδιο με τη θερμοκρασία, αυτό της θερμοδυναμικής και στατιστικής φυσικής, που δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο. Δεν το θεωρώ... Είναι βασικό με την έννοια του fundamental, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι βασική γνώση που πρέπει να έχει κάποιος που δεν ασχολείται με φυσική. Να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν κάποιο κόσμος κι άμα δεν ξέρεις κατανομές, ξέρω εγώ, Bose-Einstein.
Σωστά. Δεν θα σε μπράβο.
Είναι καλύτερα να ξέρει ότι υπάρχουν νόμοι του Μάσκου, νόμοι του Νέστονα, η γενική σχετικότητα, υπάρχει βατομηχανική κλπ.
Ισχύει.
Και άσχετα.
Ισχύει, θα συμφωνήσω.
Λοιπόν, τι άλλο, δεν ξέρω αν έχει. Ερώτηση. Έχουμε τίποτα από αστρονομία εκβατομηχανική στο Λύκειο? Γιατί άμα είναι στο Λύκειο θα είναι.
Α, μπράβο, γιατί έκανα, ναι, έκανα έτσι πριν την
περίμενε,
πέταξα τη σκόντα.
Είπες ότι από, ναι, αστρονομία, στο πούμε, υπάρχουν αυτά τα κομματάκια με δορυφόρους και τέτοια, δηλαδή είναι πρακτικά η.
Σωστά, στη δεύτερα Λυκείου, ναι. Μπράβο, ο νόμος παγκόσμιας έλξης ασχολείται με αυτά. Και στην τρίτη Λυκείου, σε ύλη πανελληνίων, στο τέλος έχουν εισάγει ένα κομμάτι που λέγεται εισαγωγή στην κυβαντομηχανική. Είναι η σύγχρονη φυσική που κάναμε, Γιώργο, στο τμήμα φυσικής, okay, στην Πάτρα. Που μελετάνε κάποια πειράματα τα οποία έδειξαν το πρόβλημα της κλασικής φυσικής. Ωραία, μελετάνε σκέδαση Compton. Ωραία. Αλλά μη φανταστείς, επειδή τα παιδιά δεν ξέρουν καν την, ναι, δεν ξέρουν καν την έννοια του ολοκληρώματος και της παραγωγού για να κάτσουν να κάνουν, ξέρεις, πράξεις πάνω στην βατομηχανική. Ναι, ναι. Τα αναφέρουν, αλλά μόνο σαν θεωρία, Γιώργο. Όχι, okay, όχι σαν προβλήματα. Δηλαδή και στις πανελλήνες θα το δεις θέμα Β. Okay. Θέμα Α, θέμα Β.
Okay. Αυτό θα ρωτάω. Οπότε θα είναι κάποιο, θα σου πει, ξέρω εγώ, στην σκέδαση Compton. Τι συγκρούεται, ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο, ένα φωτόνιο, κάπως
ακριβώς
έτσι, κατάλαβα.
Κάνουν και τον τύπο, ξέρεις, αυτόν τον τύπο με το μήκος κύματος πώς αλλάζει, το κάνουν. Δηλαδή μπορεί να πέσει θέμα Β, ναι, με το.
Το energy loss.
Αυτός ο τύπος. Ναι.
Κάτσε να.
Αλλά.
Ναι.
Μέχρι εκεί.
Οκ. Okay. Οπότε δεν έχει. Ναι. Σε μένουν δηλαδή σε κάποια, όχι, φαινόμενα, ναι, τα οποία χρειάζεται εκβατομηχανική,
ακριβώς,
αλλά χωρίς να μπουν σε λεπτομέρειες. Okay.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εντάξει.
Σωστά.
Καλό δεχούμενο, δεν έχω.
Αυτό. Ναι, νομίζω ενέτη δείχνει. Βέβαια, εγώ συμφωνώ με αυτό, δεν συμφωνώ
με το γενικό στράτο.
Ανοίξω πολύ μεγάλη.
Ναι,
ναι, επομένως, ας το μην το συζητήσουμε τώρα.
Ναι. Κοίταξε, αν θες, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Εδώ πέρα κλείνει το επεισόδιο. Οπότε, όποιος θέλει, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και άμα θέλει κάποιος να μείνει, μπορούμε να κάτσουμε 10 λεπτά να μου πεις λίγο περισσότερο τι έχεις δει εσύ, το πώς είναι περίπου η δομή σε μαθηματικά φυσική στο Λύκειο.
Ωραία.
Και σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε. Οπότε, εντάξει, μπορείς να πεις την άποψή σου και θα δούμε, μπορεί, άμα κάποιος μπορεί να θέλει να στείλει ένα σχόλιο ή ένα email, να μας πει και αυτό στην άποψή
του. Να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές μας, όσοι ήταν μέχρι στιγμής μαζί μας.
Ναι.
Ωραία. Και οτιδήποτε σχόλιο έχει θα μου το μεταφέρει ο Γιώργος, αν είπα κάτι εγώ που σας κίνησε το ενδιαφέρον, ή αν θέλετε να οτιδήποτε παραπάνω, θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο. Έτσι και λύσεις διαθέσιμος είμαι, όποτε θέλει ο Γιώργος, με καλή.
Ωραία. Okay, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τα λέμε στο επόμενο, και όσοι θέλετε μένετε για σχόλιο σχετικά με πώς είναι φυσική και μαθηματικά στο σχολείο. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα θα σε ρωτήσω εγώ το εξής. Εγώ έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ, η αλήθεια είναι, με τη δευτεροβάθμια. Η αλήθεια να πω ότι τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, 5.
Ναι.
Σχεδόν δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ακόμα και αν τύχει και μπορεί να με ρωτήσει μάνα μου, είδες τα θέματα φυσικής πανελληνίων. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
Ναι, δεν θα κάνει αυτό.
Πάντα,
ναι,
πάντα έβλεπα ότι υπήρχε. Κοίταξε να δεις. Πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα μεταξύ μαθηματικά και φυσικής στο Λύκειο. Ακόμα και στη δικιά μας τη γενιά.
Μπράβο.
Υπήρχαν τέτοια.
Ισχύει.
Στη δικιά μας τη γενιά, παράδειγμα,
σωστά,
ενώ κάναμε παραγόγους, ήταν πιο μετά στα μαθηματικά, ενώ τις χρειαζόσουν σε εισαγωγικά πιο νωρίς στη φυσική. Οπότε ενώ θα ξεκίναγες,
σωστά,
φυσική και θα μπορούσες να μάθαινες ότι έχεις τη θέση, παίρνεις την πρώτη παράγωγη, βρίσκεις την ταχύτητα, μάθαινες παραγόγους το Μάρτιο στα μαθηματικά.
Ναι, μπράβο.
Που είχες,
ναι,
ναι, που είχες αλλάξει topic στην φυσική.
Και επίσης τότε μάθαινες και μεγαντικούς αριθμούς που τώρα δεν μαθαίνεις.
Αυτό θα το άφηνε για το τέλος. Τώρα,
απλά επειδή αναφέρεται και στα μαθηματικά. Εγώ συμφωνώ με τον κάποιος. Εγώ να πω το εξής. Ότι εγώ συμφωνώ ότι όλες οι σχολές όντως δεν θα δουν μεγαντικούς αριθμούς. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μια ενότητα στην τρίτη ηλικία που έχει να κάνει με πίνακες θα αξίζει για όλους τους φοιτητές. Όπου και να πάνε. Είτε πάνε χημεία, είτε πάνε βιολογία, είτε πάνε αεροδυναμική, αεροναυπηγική, μηχανολογία, οι πίνακες είναι παντού. Επομένως, για μένα προσωπικά θα έπρεπε να υπάρχει κάτι το οποίο να εξετάζει σε πολύ βασικά πράγματα τις ιδιότητες πινάκων. Εντάξει, ναι, δεν θέλω να το πω και να τρομάξω κάποιον, αλλά ναι, αυτό που λέμε πίνακες στα μαθηματικά.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που υπήρχε τα μαθηματικά γενικής που κάναμε στατιστική, αυτό υπάρχει πουθενά?
Νομίζω ότι υπάρχει σαν μάθημα γενικής παιδείας, όπως υπάρχει και φυσική στην τρίτη ηλικίου, αλλά και πολλά από αυτά πλέον δεν δίνονται στο τέλος στις εξετάσεις.
Οπότε θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
Στις ενδοσχολικές.
Δεν με νοιάζουν οι ενδοσχολικές. Στατιστική δηλαδή, αν πας στο πανεπιστήμιο δεν ξέρεις. Δεν κάνεις.
Όχι.
Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο φάουλ, γιατί είναι ίσως το μόνο κομμάτι των μαθηματικών που ακόμα και η κοινωνιολογία να πας θα σου χρειαστεί να ξέρεις τι είναι ο διάμεσος και τι είναι η μέση τιμή.
Ναι, τώρα μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός που να κάνει τρίτη ηλικίου μαθηματικά μπορεί να πει ότι μαθαίνουν κάποια πράγματα. Τώρα εγώ την ύλη ακριβώς δεν την ξέρω. Ναι, να πω ότι δεν έχω διδάξει ακόμα τρίτη ηλικίου και δεν ξέρω και δεν γνωρίζω καλά την ύλη. Αλλά γενικά, γιατί θυμάμαι και από μένα που ήμουνα το 2012 μαζί με τον Γιώργο που δώσαμε Πανελλήνιες, ότι όταν πήγαμε και κάναμε πρώτο μάθημα στοχαστικές διαδικασίες και πιθανότητες με τον κύριο Ζαχαρία.
Εντάξει, ναι, ο κύριος Ζαχαρίας. Μην πεις επίσης.
Αυτό, ο κύριος Ζαχαρίας.
Όλοι είναι στην δεξιά αυτή, έτσι λένε.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω. Εδώ είπαμε κουρί, είπαμε τέτοιο Ζαχαρία, θα κολλήσουμε.
Μερικοί κιόλας δεν είναι και είχαμε...
Δεν θα έλεγα κάτι για τον άνθρωπο.
Όχι, ο άνθρωπος
προσπαθούσε αυτό, προσπαθούσε να κάνει το...
Θα σε διακόψω.
Αυτό που δεν γινόταν.
Για να καταλάβουν οι ακροατές, δεν ασχολούμαστε με τον κύριο Ζαχαρία ή με το μάθημα. Ασχολούμαστε με το
ακριβώς,
ότι δεν ήμασταν καθόλου καλά προετοιμασμένοι για το τι έρχεται.
Μπράβο, αυτό. Ναι, αυτό να μην παρεξηγηθούμε. Έχει δίκιο ο Γιώργος, δεν λέμε αυτό. Αλλά ναι, δεν ήμασταν καθόλου καλά προετοιμασμένοι. Εκεί αυτό εν κατακλείδη, αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι ο κ. Ζεχαρής δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
Θέλω να σε ρωτήσω, οπότε υπάρχει σίγουρα το κενό, θεωρείς εσύ η μηγαδική συν ότι κάποια στοιχειώδη γραμμική άλγεβρα. Απλά ξέρεις εμένα τι, και θα το πω τώρα τελείως. Δεν μου αρέσει απλά να κάνω τον κακό και απλά να κράζω. Ωραία. Προσπαθώ να σκεφτώ ότι σε όλα τα χρόνια. Εντάξει, οι μηγαδικοί θα μου πεις υπήρχαν, αλλά π.χ. αυτό το πρόβλημα μεταξύ μαθηματικά και φυσικής, το να βρίσκονται κάπως σχετικά κοντά στο ίδιο επίπεδο, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαθηματικά στη φυσική, δεν υπήρχε ποτέ, οπότε μήπως απλά δεν υπάρχει τρόπος. Εμένα θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη γεωμετρία στο σχολείο.
Σωστά. Και η αλήθεια ήταν κάτι που συζητούσα με έναν συναδελφό μου πρόσφατα. Έχεις δίκιο σε
και
αυτό.
Και η αλήθεια είναι ότι η γεωμετρία για μένα πιστεύω ότι υπάρχει.
Όσον αφορά...
Πιστεύω ότι υπάρχει στην ύλη για ιστορικούς λόγους. Επειδή είχε πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορικό σε σχέση με Έλληνες. Κυρίως αρχαίους Έλληνες που ασχολήθηκαν πολύ με τη γεωμετρία και υπάρχει όλη αυτή η ιδέα της Ευκλήδιας γεωμετρίας και τα αξιώματα με τα σημεία κλπ. Που ασχολούμαστε υπερβολικά πολύ με τη γεωμετρία σε σημείο
ενώ
που...
δεν εξετάζεται στις Πανελλήνιες. Εγώ θέλω να πω ότι να πατήσω πάνω σου ότι η γεωμετρία καταρχάς είναι ένας εξαιρετικός κλάδος των μαθηματικών. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δεις. Αλλά έτσι όπως έχει δομηθεί το εκπαιδευτικό, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητη για τις Πανελλήνιες. Δεν θα χρειαστεί στις Πανελλήνιες και οτιδήποτε χρειαστεί από άποψη γεωμετρίας στις Πανελλήνιες θα το κάνει στη φυσική.
Κοίταξε να δεις.
Εγώ θα σου πω θα σου πω το εξής. Ότι εγώ πιστεύω ότι έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο την άλγεβρα και τη γεωμετρία, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται σαν διαφορετικό μάθημα από την... Mm-hmm. Σαν να μην έχει καμία σχέση με τη φυσική. Δηλαδή διαφορετικό μάθημα η φυσική, διαφορετικό μάθημα η άλγεβρα. Και δυστυχώς περνάει και στα παιδιά αυτό και, βλέπω, και ενώ βλέπω ότι τα παιδιά κάνουν, μπορούν να λύσουν, ξέρω εγώ, εξίσωση δευτέρου βαθμού στην άλγευρα, δεν μπορούν να κάνουν μια πράξη
στη φυσική.
Στη φυσική.
Ναι, γιατί,
και γιατί νομίζουν ότι είναι. Επί το πλήστο νομίζουν ότι είναι διαφορετικό μάθημα.
Ναι.
Δεν ξέρουν καν ότι. Εγώ προσπαθώ να του πείσω ότι παιδιά, ό,τι κάνετε στα μαθηματικά κάνουμε και εδώ. Δεν το περνάνε αυτό στο σχολείο.
Ισχύει αυτό.
Έτσι όπω έχουν δομηθεί. Έτσι όπω έχει δομηθεί.
Εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο σχόλιο για, για τη γεωμετρία. Θέλω να πω ότι καταναλώνεται πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, α το πούμε, εκπαιδευτικό χρόνο. Φτάνει σε ένα σημείο, τουλάχιστον από αυτά που θυμάμαι όταν έκανα μαθήματα σε γυμνάσιο και νομίζω έχει και στην πρώτη, δεν ξέρω, έχει και στη δευτέρα λυκείου. Πρώτη έχει σίγουρα πράγματα γεωμετρίας.
Πρώτη έχει σίγουρα και δευτέρα νομίζω. Πρώτη έχει σίγουρα. Δευτέρα τώρα.
Όταν λέω γεωμετρία.
Δευτέρα κάνω. Ναι.
Δεν εννοώ.
Ναι, δευτέρα κάνω και στην κατεύθυνση. Ναι.
Δεν εννοώ.
Δεν εννοείς αυτό που κάνουν.
Δεν εννοώ τριγωνομετρία.
Την ευθεία, τον κύκλο, τις εξισώσεις.
Αυτά είναι OK. Ναι. Απλά τώρα κάποια πολύ πιο περίεργα πράγματα.
Εγώ να σου πω, γεωμετρία στο γυμνάσιο νομίζω ότι δεν είναι άσχημο. Ενώ το παιδί θα μάθει τα βασικά. Αυτό, μπράβο. Δηλαδή θα αποκτήσει το παιδί τις βασικές γνώσεις πάνω σε γεωμετρικά σχήματα, σε εμβαδά, σε σχήματα κτλ. Αλλά στο λύκειο είναι κάτι, ένα μάθημα το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χρόνος του πολύ καλύτερα.
Κοίταξε να δεις.
Εγώ αυτό πιστεύω.
Τρία πράγματα από τη γεωμετρία χρησιμοποιείς στη συνέχεια της ζωής σου άμα δεν περάσει μαθηματικό και να ασχοληθείς με γεωμετρία. Είναι, το ένα είναι το Πυθαγόριο θεώρημα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις παντού.
Ωραία. Παντού.
Και δεν το εννοώ με τη γεωμετρική του. Τέλος πάντων, έχει γεωμετρική έννοια, απλά πάρα πολλά φαινόμενα στη φυσική έχουν γεωμετρική απεικόνιση μέσα του Πυθαγορείου θεωρήματος. Το άλλο είναι ό,τι έχει σχέση με τριγωνομετρικούς αριθμούς, θα το χρησιμοποιήσεις full. Και το άλλο είναι στη φυσική θα χρησιμοποιήσεις πράγματα όπως είναι επιφάνειες και όγκοι σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα, σε εξώσεις, παράδειγμα, όπως είπα, ειδικά στον ηλεκτρομαγνητισμό, full. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα, με κάποια θεωρήματα, με παράλληλες ευθείες και τέτοια πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι καταναλώνουν ενέργεια από μαθητές οι οποίοι είναι σε ένα επίπεδο που δεν έχουν ακόμα την ευχέρεια και αντίληψη να πολύ εύκολα να τα καταλάβουν και που αντί για αυτά θα μπορούσε να κάνεις περισσότερα πράγματα αλγεβρικά όπως είπαμε τους μηγαδικούς ή κάποια στοιχειώδη πράγματα γραμμικής άλγεβρας ή να κάνεις περισσότερα πράγματα με παραγωγούς και ολοκληρώματος, ώστε να έχουν περισσότερη ευχέρεια τα παιδιά. Γιατί αν πας σε έναν παιδί που μπορεί να είναι δεύτερο έτος σε κάποια σχολή θετικών επιστημών ή πολυτεχνείο, το να του πεις για κάποια έξτρα πράγματα γεωμετρίας θα τα καταλάβει σε ένα απόγευμα. Γιατί έχει το μυαλό να τα καταλάβει. Ενώ όταν είναι πρώτη λυκείου θα ταλαιπωρηθεί και τελικά του είναι και άχρηστα, να το πω έτσι.
Μπράβο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Δηλαδή,
εγώ
τι να σου πω, να μου εξηγήσεις πράγματα σε σχέση με παράλληλες ευθείες και τέτοια. Άμα μου τα πεις τώρα, π.χ., μου τα πεις όταν θα είσαι στο δεύτερο έτος, θα τα καταλάβω κατευθείαν. Ενώ όταν είμαι παιδάκι, δεν τα καταλαβαίνω. Ταλαιπωριέμαι και δεν μου τα ζητάς κιόλας και δεν θα τα χρειαστείς. Κακά τα ψέματα. Πόσες φορές θα σου χρειαστεί ότι αν έχεις, ξέρω εγώ, ακόμα και αυτά με τις γωνίες, τα εντός, εκτός και επιταυτά. Πόσες φορές θα σου χρειαστούν.
Ναι.
Και θα μου πεις.
Ή ότι
και θα μου πεις, δεν θα σου, δεν θα σου χρειαστούν. Θα σου χρειαστούν. Μπορεί ίσως στη φυσική. Αλλά όταν θα είσαι 20 χρονών, θα σου πάρει ένα τέταρτο να τα καταλάβεις. Ενώ όταν θα είσαι 14, θα φας ένα μήνα για να μπορέσεις να τα καταλάβει το παιδάκι αυτά. Οπότε,
ακριβώς.
Οπότε είναι κάτι που μπορείς απλά να το εξηγήσεις πιο μετά στη ζωή του
και να ξέρεις Γιώργο και είναι και πάρα πολύ απαιτητική ακόμα δηλαδή η γεωμετρία είναι πάρα πολύ έχει πράγματα εσύ τώρα έξισες στην επιφάνεια έξισες στην επιφάνεια κάνουν πράγματα τα οποία είναι δύσκολα εξορισμού όχι, δηλαδή κάνουν εφαπτωμένες κάνουν κύκλους και ευθείες εφαπτωμένες σε κύκλους και εκεί να δεις υπάρχουν θεωρήματα με επίκεντρες γωνίες δηλαδή γίνεται ένας χαμός που στην ουσία το παιδί αυτά δεν θα τα χρειαστεί.
Δεν θα τα χρειαστεί.
Δεν θα τα χρειαστεί.
Ποτέ. Και αν τα χρειαστεί κάποτε, αυτό, θα είναι σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να τα μάθει πάρα πολύ εύκολα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Γίνονται, εγώ να σου πω, και στα φροντιστήρια υπάρχουν 2 ώρες στη γεωμετρία την εβδομάδα.
Okay.
Σαν γίνονται δηλαδή μαθήματα. Ναι. Προφανώς θα μου πεις, αφού είναι σαν μάθημα στο σχολείο, αλλά σου λέω.
Ναι. Η αλήθεια είναι δεν έχω... αν και έχω κάνει πολλές συζητήσεις σε σχέση με φυσική και στη διετοβάθμια εκπαίδευση με διάφορα παιδιά που συναστρέφαμε εδώ από άλλες χώρες, οπότε λίγο πολύ έχω δει τι κάνουν. Σε σχέση με το σχολείο δεν έχω άποψη τι γίνεται στο εξωτερικό. Οπότε εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Το επίπεδο είναι υψηλό, αλλά για λίγους. Δηλαδή, οι λίγοι που θα είναι καλοί θα είναι όντως πολύ καλοί, αλλά θα δυσκολέψει τον μέσο μαθητή αρκετά. Ότι εκεί βασίζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα και μετά στο πανεπιστήμιο. Ότι απλά είναι δύσκολο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτά. Οπότε. Ναι, τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να το κλείσω είναι ότι φαίνεται ότι δεν λύνεται με τίποτα αυτό το πρόβλημα μεταξύ μαθηματικά και φυσικής.
Πρέπει να υπάρξει κάτι ριζικό, κάποια ριζική αλλαγή. Γιατί σου είπα, είναι τα παίρνουν σαν να είναι τελείως διαφορετικά. Δεν περνάει καν στην οτροπία του παιδιού. Νομίζουν ότι η φυσική άλγεβρα είναι καρπούς για μήλα. Πώς να σου το πω.
Το ψ ίσον αχ και το ε ίσον μη επί α είναι διαφορετικά
αυτό,
πράγματα.
Είναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτό, ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, τέλος πάντων.
Θα δούμε.
Αυτά.
Θα δούμε, γιατί έρχονται αλλαγές τώρα. Επειδή μιας και μιλάμε, δεν ξέρω αν.
Θα αλλάξει η ύλη των Πανελληνίων από χρόνου.
Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος ή του χρόνου, είναι ότι θα περάσει καινούργια εγκύκλιος για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπου θα έχει εθνικό απολυτήριο. Πρώτον, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα παίζει ρόλο ότι έγραψε σε όλες τις τάξεις του λυκείου για κάθε μάθημα, για το απολυτήριο. Αλλά και επίσης, ακόμα τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, όλα αυτά είναι εικασίες που λέω, να μην παρεξηγηθώ. Λένε ότι θα παίζει και ποσοστιαία, θα δίνεις πανελλήνιες και στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη.
Δεν ακούγεται για την πρώτη. Παλαιότερα.
Ναι, θα ξαναεπιστρέψει. Δηλαδή, θα δώσει στις δευτέρα λυκείου πανελλήνιες και θα πιάνει ένα ποσοστό του συνολικού βαθμού για το τέλος.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, ξέρω ότι ίσχυε παλαιότερα. Δηλαδή, όσοι είναι περίπου στα 35 τώρα, δώσανε έτσι. Δηλαδή, νομίζω θυμάμαι ένα η αδερφή μου ότι. Α, η αδερφή μου νομίζω δεν είχε δώσει που είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε, ίσως είναι γύρω στα 40. Είχαν δώσει και στη δευτέρα λυκείου. Απλά ξέρω σε άλλες χώρες, π.χ. γνωρίζω στην Ολλανδία, ότι οι τελικές εξετάσεις σε όλες τις χρονιές, ακόμα και αν είναι πρώτη γυμνασίου, πάντα τα θέματα είναι σε όλη τη χώρα τα ίδια. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους βάλουμε απλά παλούκια και να μην γράψουν. Απλά η έννοια ότι στο τέλος του σχολείου όλα τα σχολεία στην χώρα γράφουν τα ίδια θέματα, υπάρχει σε όλο το σχολείο.
Ναι.
Το οποίο αυτό έχει το καλό ότι. Θα σου πω, εμένα μου αρέσει σαν ιδέα, γιατί πιστεύω ότι αποφορτίζει λίγο το μεγάλο γεγονός των Πανελληνίων. Αν όλη σου τη σχολική ζωή, απλά οι τελικές εξετάσεις είναι με όλους, μετά η τριτηλική είναι
εγώ
ακόμα μία τάξη.
Θέλω να δω ακριβώς πώς θα το φέρουν, γιατί υπάρχει και μεγάλη γραφειοκρατία. Ακριβώς, γιατί υπάρχει, φαντάσου τώρα τι γραφειοκρατία πρέπει να υπάρξει από πίσω. Γιατί το λένε το κάνουμε τράπεζα θεμάτων, ξέρεις, δηλαδή
θα είναι
σε φάση τράπεζα θεμάτων οι εξετάσεις, ναι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό φοβάμαι. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο ακόμα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα το φέρουν ή φέτος, το καλοκαίρι δηλαδή, ή του χρόνου. Θα υπάρξει αλλαγή δηλαδή, θα υπάρξει αλλαγή. Okay. Όσον αφορά το εθνικό απολυτήριο, σίγουρα. Τώρα, εάν θα ακουμπήσουν τις πανελλήνιες στον τρόπο εξέτασης ή αν θα πιάνει και κάποια άλλη χρονιά και τι ποσοστό θα πιάνει ο βαθμός, εμένα να το δούμε.
Okay. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου έκανες παρέα στο επεισόδιο που ήμουν μόνος μου.
Τίποτα.
Και
τίποτα.
Στο Πανιδίν. Λοιπόν, αυτά. Γεια χαρά σε όλους.
Εννοείται. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια.